qalin birdaniga qaramiz. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In vaznining sezilarli darajada kamayishiga uning sog'lig'i bilan bog'liq muammolar sabab bo'lishi mumkin. Bu haqda Moskvadagi Uzoq Sharq institutining Koreya tadqiqotlar bo'yicha markazi ilmiy xodimi Konstantin Asmolov ta'kidlagan. Unda irsiy diabet mavjud. Kim Chen Inda qandli diabet kasalligining juda og'ir formasi edi va u maxsus poyabzal kiyishga majbur bo'ldi. Bunga gipertoniya va ishdagi stress qo'shilgan. Kim mamlakat rahbari vazifalariga jiddiy munosabati bo'lishi bilan odamda taassurot qoldiradi degan ekspert. Shuningdek, u Shimoliy Koreya rahbarining jamoatchilikdan vaqtincha yo'q bo'lib ketishi uning majburan o'tkaziladigan tibbiy ko'riklar bilan bog'liqligini tushuntirgan. Siz uning taxminan yiliga bir marta 3 yoki 4 hafta davomida jamoatchilikdan yo'qolib qolishiga e'tibor berishingiz mumkin. Mening tushunishimcha, aynan shu yoz oylarida u tibbiy ko'rikdan o'tmoqda. O'tgan yil aprel oyida ham Kim bir muddat g'oyib bo'lib qolgandi. Vahima paydo bo'lganda va uning o'limi to'g'risida yolg'on mishmishlar paydo bo'lgandi degan Asmalov. Avvalroq Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In jamoatchilik oldida so'nggi bor ko'ringandan buyon sezilarli darajada ozib ketgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.